Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Dobrodošli na talase Radija Republike Srpske. Dođe vrijeme da zajedno tragamo, otkrivamo i spoznajemo nove svjetove naše planete. Uvjereni smo da željno iščekujete da čujete o kojim temama ćemo danas pripovijedati u Riznici znanja. Pa evo detalja. Jedan je od četvorice slavnih srpskih vojvoda. Nikada se nije postidio svog skromnog seljačkog porijekla. I u najtežim i u najslavnijim danima srpskog vojevanja u Prvom svjetskom ratu komandovao je Prvom armijom. Oslobodio je Beograd 1. novembra 1918. godine. Odbio je milost okupatora 1941. ali doživio da ga nova vlast poslije Drugog svjetskog rata ponizi i pokuša da gurne u zaborav. Njegovo ime je Petar Bojović. Bijeli dud je svijet počeo da upoznaje od 550. godine prije naše ere. Ali kako je pomogao čovječanstvu? Pitanje je na koje odgovor donosimo u današnjoj emisiji. Nema sumnje da poznavanje ponašanja mačke može da doprinese tome da njen vlasnik bolje i više uživa u svom kućnom ljubimcu. Razumijevanje životinje može pomoći kako pri samom treningu, tako i u boljem zajedničkom životu mačke i vlasnika. Stoga u rubrici Kućni ljubimci danas je tema ponašanje i temperament mačaka. Ukoliko su ovo teme koje vas zanimaju, onda su naredni minuti emisije Riznice znanja namijenjeni vama.
Riznica znanja.
Aleksandar Karađorđević 29. jula 1914. u ratnom proglasu objavljuje:
Na našu Srbiju nasrnulo je veliko zlo. Austro-Ugarska nam je objavila rat. Ja sam prinuđen pozvati sve moje drage i hrabre Srbe pod srpsku trobojku. Srbi, branite svom snagom svoje ognjište i srpsko pleme.
Prvi svjetski rat. Uzrok i posljedice.
Petar Bojović, najmlađi od četvorice srpskih bojnih vojvoda sa kraja 19. i početkom 20. vijeka, prešao je put od turskog groba i zlatarskog čobančeta do stratega i komandanta u bitkama koje su donijele slavu srpskom oružju i slobodu porobljenom narodu. Iz rodne kuće život ga je odveo u škole, pa u 6 ratova. U impresivnoj vojnoj biografiji posebno mjesto ima Solunski front. Priču o slavnom vojvodi pripremio je magistar Borivoje Milošević, viši asistent na odsjeku za istoriju Filozofskog fakulteta u Banja Luci.
Petar Bojović je porijeklom iz plemena Vasojevića. Rođen je 16. jula 1858. u selu Miševići, opština Nova Varoš. Gimnaziju je završio u Beogradu i stupio u Vojnu akademiju 1875. U karijeri je brzo napredovao. Proizveden je za artiljerijskog potporučnika 1880. za konjičkog poručnika 1883. za generalštabnog kapetana prve klase 1891. potom pješadijskog potpukovnika 1897. generalštabnog pukovnika 1901. a generala 1912. godine. U ratu protiv Turske 1876. kao pitomac Vojne akademije bio je u štabu vrhovne komande. U nastavku rata od 1877. do 1878. kao pitomac Vojne akademije bio je u bateriji na dužnosti podoficira. U srpsko-bugarskom ratu 1885. bio je vodnik konjičkog eskadrona i zastupnik načelnika štaba Šumadijske divizije. U Prvom Balkanskom ratu 1912. godine Bojović je bio načelnik štaba Prve armije koja je izvojevala velike pobjede u Kumanovskoj i Bitoljskoj bici. Učestvovao je u mirovnim pregovorima sa Turskom održanim u Londonu 1913. godine. U Drugom Balkanskom ratu protiv Bugarske bio je načelnik štaba Prve armije koja je odnijela pobjedu u bici na Bregalnici. U prvim operacijama po izbijanju Prvog svjetskog rata, Bojović je angažovan u borbama na zapadnoj granici Srbije. Učestvovao je u završnim operacijama Cerske bitke, a po oslobađanju Šapca sa ovom jedinicom forsirao je početkom septembra Savu i prešao u Srijem. Međutim, zbog situacije na ostalim dijelovima fronta, morao je da naredi povlačenje u unutrašnjost Srbije. Za vrijeme odstupanja neprijatelja prema Šapcu teško je ranjen 2. septembra, zbog čega je bio onemogućen da neposredno rukovodi daljim dejstvima Prve armije. Za osvjedočenu hrabrost pri napadu na Šabac odlikovan je zlatnom medaljom za hrabrost. U Prvom svjetskom ratu Bojovićeva Prva armija je pretrpjela velike gubitke u bici na Drini 1914. Bojović je bio ranjen, pa ga je zamijenio armijski general Živojin Mišić. U januaru 1916. imenovan je za načelnika štaba vrhovne komande umjesto bolesnog vojvode Radomira Putnika. Tu poziciju je zadržao do juna 1918. kada je dao ostavku na to mjesto zbog nesuglasica sa generalima Antante oko pitanja širenja Solunskog fronta. Bojović je krajem maja 1916. sa dijelom svog štaba stigao u Solun i tu ga je čekalo mnoštvo problema i najvažniji pitanje izvršne komande nad srpskim trupama. Saveznici su tada nametali rješenja po kojima bi vrhovna komanda u rukovođenju operacijama bila u rukama Francuza. Srpski oficiri, kojima je na čelu bio general Bojović, bili su mišljenja da vrhovno zapovjedništvo u Solunu treba da pripadne Srbima jer imaju i najbrojnije snage, te da bi srpska vojska trebala da ima samostalnost. U operacijama na Kajmakčalanu u jesen iste godine Bojović je rukovodio ofanzivom srpske vojske koja je u savezničku pomoć porazila bugarske jedinice kod Gorničeva i zauzela Kajmakčalan, pa potom i Bitolj. Na mjestu načelnika štaba vrhovne komande Bojović je ostao do juna 1918. kada je podnio ostavku zbog neslaganja sa generalima Antante, konkretno sa francuskim generalom Guillaumom, glavnokomandujućim savezničke vojske, oko pitanja da li da se Srbima proširi Solunski front. Ovo neslaganje dovelo je do kolizije između srpske vrhovne komande i glavne komande savezničke vojske. Rezultat je bio povlačenje Bojovića i dodjela komande nad srpskom vojskom vojvodi Živojinu Mišiću. Prilikom odlaska sa dužnosti načelnika štaba vrhovne komande za zasluge u ratu, Bojović je odlikovan ordenom Karađorđeve zvijezde sa mačevima drugog reda. Vojvoda Bojović je preuzeo Nišku operaciju, izbacio neprijatelja iz Prokuplja i Niša 11. oktobra. U daljem nadiranju oslobođena je gotovo cijela Srbija sa Beogradom. Srpske trupe su po zauzimanju prijestornice nastavile oslobađanje i ušle u Banat, Srijem, Bačku, Slavoniju i dio Hrvatske. Bojović je 1921. godine imenovan načelnikom generalštaba na mjestu preminulog vojvode Živojina Mišića, a godinu dana kasnije se povukao iz aktivne službe. Penzionisan je i preveden u rezervu. Bojović je kao najviši rangirani oficir uživao razne povlastice koje je zaslužio za časno služenje otadžbini u prethodnom ratu. Imao je pravo da od Ministarstva vojske i mornarice posuđuje službeni automobil u privatne svrhe, kad god mu je to zatrebalo, što je on ipak rijetko koristio. Dane je provodio pišući memoare, iz kojih je 1922. objavljeno samo jedno poglavlje posvećeno odbrani Kosovog polja u Prvom svjetskom ratu. Nakon odlaska u penziju 1923. godine, načelnik istorijskog odjeljenja vojske i mornarice, divizijski general Dragutin Kušaković, zatražio je da napiše svoju biografiju i Bojović je to učinio u veoma kratkom obimu. Gradsko vijeće grada Beograda je maja 1936. godine na prijedlog gradonačelnika Vlade Ilića donijelo odluku da se novi bulevar, koji je tada planirano da prolazi kroz donji grad oko Kalemegdana i poveže Karađorđevu sa Dušanovom ulicom, proglasi za bulevar vojvode Petra Bojovića. Novoformirani bulevar je nazvan po vojvodi Bojoviću, kako je naglašeno, za zasluge u oslobađanju otadžbine u ratovima od 1912. do 1918. U tom periodu Francuska mu je dodijelila orden Legije časti prvog reda. Dvije decenije je bio van aktivne vojne službe u dubokoj starosti, živeći skromno i povučeno, doživio je i Drugi svjetski rat. Na samom početku aprilskog rata postavljen je za zastupnika vrhovnog komandanta Kraljevske jugoslovenske vojske, mladog kralja Petra II. Njemci vojvodu Bojovića za sve vrijeme rata nisu dirali. Naprotiv, imali su duboko poštovanje prema ovom slavnom ratniku i njihovom protivniku iz Prvog svjetskog rata. Zabilježeno je da je šetao po svojoj bašti obučen u svečanu srpsku vojvodsku uniformu. Po oslobađanju Beograda krajem 1944. pripadnici OZNE su upali u kuću vojvode Bojovića. Osterili vojvoda obučen u kućni mantil i, ne znajući o kome je riječ, začuđeno je upitao oficire da mu se predstave. Oficiri isprva nisu obraćali pažnju na njega, misleći da se radi o nekom anonimnom starcu. Međutim, kada su na stolici spazili šinjel sa vojvodskim oznakama, počeli su da se ophode prema Bojoviću na krajnje nedostojan način, nakon čega je vojvoda uhapšen. Tom prilikom je uhapšen i njegov sin Dobrica pod optužbom da je sarađivao sa četnicima. U zatvoru je vojvoda Bojović svakodnevno fizički maltretiran i ponižavan. Nakon nekog vremena pušten je vidno izmučenom stanju. Preminuo je 19. januara 1945. godine u svojoj kući u Beogradu. Sahranjen je skromno, jedan dan kasnije, bez vojnih počasti, u porodičnu grobnicu Bojovića.
Riznica znanja.
Bijeli dud, postojbina, istočna Azija, Kina. Svijet je počeo da ga upoznaje od 550. godine prije naše ere. Od najstarijih vremena postojala je mreža puteva koji su povezivali Evropu s Azijom. Te veze zasnivale su se na trgovini, prvenstveno s vilom iz Kine. Neobično mekom i nježnom tkaninom dobijenom iz čaura dudove svilobube. Te i taj veliki trgovački put, dugačak više od 8000 km, nazvan Put svile. Naravno, osim svile, tim trgovačkim putem razmjenjivana je i druga roba, od raznih dragocjenosti, naučnih i tehnoloških dostignuća, do sjemena biljaka, što je doprinijelo bržem razvijanju udaljenih civilizacija. Tako je na stari kontinent, a potom i u ostale dijelove svijeta stiglo jedno naukoobično i neugledno drvo. Bio je to bijeli dud, Morus alba, drvo okruglaste krošnje, visoko 20 metara, srednje dugog životnog vijeka, sitnih i slatkastih grozdastih plodova, bjeličaste do zagasito ljubičaste boje, od kojih se pravi rakija dudovača. No svila je ipak bila najvažniji kineski proizvod. Vjeruje se da počeci proizvodnje svile sežu do čak 6000 godina prije naše ere. Ipak za izvoz je bilo tek u 3. vijeku prije naše ere. U to vrijeme bila je izuzetno rijetka i skupa tkanina u Europi. Tek najbogatiji mogli su sebi da je priušte. Zbog velike vrijednosti Kinezi su pod prijetnjom smrti čuvali tajnu njenog nastanka. Ipak tajna se postepeno otkrivala, pa se preko Tajlanda i Indije proširila cijelom Azijom. Prema legendi, u Europu su je donijeli vizantijski kaluđeri. U bambusovim štapovima prenijeli su skrivene čaure, dudove, svilobube. A da bi gusjenice te svilene prelje mogli da opstanu i počnu svoju dragocinu pređu, bilo im je potrebno drvo bijelog duda, čijim se lišćem hrane. Tako je dud dospio u mnoge krajeve svijeta. Uz to što služi kao hrana svilinim bubama, zbog snažnog i razgranatog korenskog sistema, pravo je drvo za vezivanje kliznog zemljišta sklonog spiranju.
Riznica znanja.
Kućni ljubimci.
više ili manje društvene, umiljate, odvažne ili stidljive, mačke imaju širok dijapazon različitih oblika ponašanja. Kako bi mačka potpuno mogla da izrazi svoje karakterne osobine, treba joj za to pružiti priliku, omogućujući joj da se razvija u odgovarajućim uslovima i da se osjeća sigurno. Iako je njen temperament djelimično uslovljen genetskim odlikama, on u znatnoj mjeri zavisi i od načina odgajanja. O ponašanju i temperamentu ovih životinja govori veterinar Slaven Grbić.
Nema sumnje da poznavanje ponašanja mačke može da doprinese tome da njen vlasnik bolje i više uživa u svom kućnom ljubimcu, a razumijevanje osnovne psihologije te životinje može pomoći kako pri samom treningu, tako i u boljem zajedničkom životu i u saradnji mačke i vlasnika. Zahvaljujući svojoj velikoj sposobnosti razvoja mozga, odnosno veličine njegove razvijenosti, domaća mačka ponekad ima komplikovane norme ponašanja i odnose, od kojih su neki tipični i uobičajeni za sve sisare, dok su drugi jedinstveni i specifični samo za mačku. U okvir ponašanja mačke spadaju lovačke navike te životinje, odnosno vrebanje, lovljenje i ubijanje, ponašanje prilikom čišćenja i sna i njen osoben način komunikacije putem govora tijela. Često možemo čuti frazu da su mačke manje inteligentne od pasa, prvenstveno zato što odbijaju da izvode trikove i da odgovore na naređenja gazde ili vlasnika. Neosporno je da kapacitet mozga mački pomaže da preživi, naročito u nepoznatom, pa čak i u neprijateljskom okruženju. Treba imati u vidu da je mačka u takvim prilikama nesumnjivo inteligentnija od psa. Iako njen karakter ima karakteristike usamljenog života, mačka po svojoj prirodi naginje povučenom i usamljenom životu, mada je današnja domaća mačka postala prilično društvena životinja. Njoj nije problem da živi sa drugim životinjama u kući, ali prije svega traži ljudsko društvo, tačnije osobe koje o njoj brinu i s kojima joj je prijatno. Mada to ne pokazuje, mačka je zahvalna što se nalazi u gazdinoj kući, odnosno na istom mjestu gdje je njen vlasnik. Ukoliko se on udalji iz prostorije, mačka se protegne i odmah pođe za njim. Mačka je izuzetno osjetljiva na osjećanje ljudi. Drugim riječima, ona obično bježi od nepoznatih ljudi, mada se dešava i da se brzo sprijatelji sa nekom sasvim nepoznatom osobom. Ima izrazito nezavisan duh, šta više, čak i kada udobno sjedi u gazdinom krilu, mačka mora da se osjeća slobodno. U slučaju da stekne utisak da je gazda sputava, odmah će napustiti položaj koliko god da je udoban. Odbija sva ispoljavanja naklonosti tipična za druge životinje, naročito pse. Toliko je uglađena da čak i glas rijetko koristi, osim u periodu polnog nagona. Tada izvodi bučne serenade u vidu neprekidnog mjaukanja. Ne uzbuđuje se, niti zbunjuje u teškim situacijama koje se od nje direktno ne tiču. Moglo bi se reći da je mačka životinja filozof. U svakom trenutku izbjegava tuču i beskorisne sukobe i umije spokojno da uživa u mirnim trenucima života. Osim toga, mačka ima zapanjujuću sposobnost da se prilagodi svakoj i dobroj i lošoj situaciji u životu, čak i u nepoznatom i neprijateljskom svijetu. Mačka nije strpljiva kao pas, koji stoički i krotko podnosi hirove i kinjenja kojima je podvrnut. Kod mačke se strpljenje javlja samo kada je za to nju korisno, na primjer kada vreba plen. Mačke ne vole da izvode suvišne pokrete. Drugim riječima, mačka je sklona ljenstvovanju ili, bolje rečeno, umije inteligentno da dozira potrošnju svoje energije. Mačka je spavalica, odnosno voli dugo da boravi na udobnim i toplim mjestima, ipak njen san gotovo nikada nije dubok jer je uvijek na oprezu i pri najmanjem šumu. Zapravo, mačka se obično pretvara da se odmara i pravi se da spava. Ona u stvari motri na svaki korak i zvuk poluotvorenih kapaka i blago podignutih ušiju. Domaća mačka je rutinska ili nestalna životinja u zavisnosti od okolnosti. Kao i sva stvorenja čvrstog karaktera, mačka je nepredvidljiva, mada je istovremeno vezana za svoje navike i rasporede. Remećenje njenih uobičajenih navika kod mačke može izazvati ozbiljne neprijatnosti. Za mačku se uglavnom kaže da je egoista i da se mnogo bolje navikava na kuću nego na ljude. Ipak, njena sposobnost da prihvati gazdu proporcionalno će zavisiti od toga što on čini da zasluži njenu ljubav. Sa mačkom se ne dešava isto što i sa psom, koji je sposoban da voli svakog gospodara. Kada je o mački riječ, vlasnik mora da zasluži njenu ljubav. Zato će ona biti umiljata samo prema osobama koje prema njoj lijepo postupaju, koje obezbjeđuju hranu i smještaj. To ne znači da mačka u izuzetnim slučajevima ne umije da voli svog gazdu, bez obzira na to kako je on tretira. Mački se obično pripisuje da je izdajnik i lopov. Tačno je da mačka može imati izdajničke reakcije u očima čovjeka koji se, ne poznajući njenu pravu prirodu, prema njoj ponaša nedopustivo izazivački. Međutim, onaj ko zaista poznaje mačju prirodu zna da te životinje nisu izdajnici. Čak upotreba te riječi može biti smiješna jer mačke ne posjeduju ljudsku sposobnost rasuđivanja i njihovo ponašanje je prvenstveno instinktivno. Što se tiče kvalifikacije lopov, mačka će prisvojiti tuđu hranu samo kada nije dovoljno vaspitana i ne razumije šta joj je po mišljenju čovjeka dozvoljeno, a šta nije. Mačka je po prirodi radoznala. Ta osobina je navodi da ispituje sve što je novo, kao i da istražuje mjesta na koja može da se sakrije. Mačka ima korisnu memoriju koja omogućava da se sjeti kako dobrih, tako i loših stvari koje su se joj dogodile. Psihologija mačaka koju smo prethodno opisali prisutna je kod gotovo svih mačaka. Nezavisno od opštih pravila ponašanja i karaktera ovih životinja, svaka rasa i svaka jedinka pokazuju manje ili veće odstupanje u ponašanju u zavisnosti od okruženja u kome su živjele i kontakata koje su imale sa ljudima. Sistem mačke ima suštinski značaj za kontrolu njenog ponašanja. Centralni nervni sistem sastoji se iz mozga i ležne moždine i zadužen je za kontrolu i koordinaciju svih aktivnosti životinje. Kao i kod svih živih bića, i kod mačke u centralni nervni sistem stižu sve informacije od čula, a mozak je zadužen da primi i analizira sve primljene sadržaje i odgovori na njih. Tako su urgentni znaci odmah primljeni i poslati. Beznačajne informacije odbijene, a osrednji znaci prihvaćeni i pohranjeni u memoriju za kasniju upotrebu. Čitav ovaj složeni mehanizam prenosa i primanja čini mačku jednom od najosjetljivijih i najoštroumnijih životinja. To je posljedica evolucije duge više miliona godina koja je mačku pretvorila u današnjeg efikasnog i snažnog mesojeda unutar svoje vrste. Mozak mačke dijeli se na tri dobro razgraničene oblasti, a svaka od njih obavlja određenu funkciju. Prednji dio mozga zadužen je prvenstveno za čulo mirisa, koji je od presudne važnosti za takvu životinju lovca, a u istoj prednjoj zoni nalazi se i talamus, dio mozga koji prima impulse od leđne moždine i hipotalamus koji reguliše sve unutrašnje procese u organizmu. Srednja zona mozga zadužena je prije svega za znake koje prima od očiju i na kraju zadnji dio mozga koji se sastoji uglavnom od malog mozga koji kontroliše ravnotežu, respiratorni sistem i krvotok. Uprkos tome što postoji precizna granica između ovih oblasti, izvjesno je da svaka od njih zavisi od ostale dvije. Time se održava značajna sličnost između mozga današnje mačke i njenog primitivnog rođaka. Zona koja se tokom evolucije najviše razvila kod mačke kao i kod čovjeka jeste kora velikog mozga. Taj predio mozga kontroliše takozvane više aktivnosti životinje kao što su vid, percepcija i memorija. Mozak mačke podijeljen je poprečno na dvije hemisfere razdijeljene dubokom brazdom koja se uzduž proteže s jednog kraja mozga na drugi. To znači da lijevoj hemisferi pripadaju funkcije desnog dijela tijela životinje, dok desna hemisfera kontroliše funkcije lijeve strane. Između te dve hemisfere postoji složena opna od neurona ili nervnih ćelija koji povezuju obe strane mozga s ciljem da usklade informaciju koja stiže do neke od njih. Prednji dio moždane kore kontroliše funkciju nogu, centralni predjeli mozga zaduženi su za kontrolu tijela, a zadnja zona mozga bavi se svim vizualnim stimulansima. Periferni nervi su oni koji izlaze iz ležne moždine i djeluju na mišiće koji su spojeni sa skeletom mačke. Taj tip nerava sačinjavaju dvije vrste vlakana. Oni koji sprovode informacije od kože, brkova, mišića iz globova do ležne moždine i mozga i drugi tip vlakana koji prenose poruke koje mozak preko ležne moždine šalje do mišića, prouzrokujući njihovu reakciju. Autonomni nervni sistem je onaj koji kontroliše cirkulaciju i varenje životinje bez obzira na to da li ona budna ili spava. Taj nezavisni sistem sastoji se od dve vrste nervnih vlakana, poznatih kao simpatički i parasimpatički nervi. Simpatički nervi aktiviraju se svaki put kada mačka osjeti određeni emocionalni stimulans, što kod životinje izaziva ubrzane otkucaje srca, širenje arterije i mišića srca i kontrakciju arterija kože i unutrašnjih organa. U trenutku kad se odigra čitav ovaj brzi slijed događaja, mačka je spremna za svaku vrstu iznenadne kretnje kao što je napad ili odbrana. Parasimpatički sistem ponaša se na drugačiji način i izaziva reakciju samo jednog organa. Ovaj sistem zadužen je da kontroliše i štiti organizam. Parasimpatički i simpatički sistem mogu djelovati istovremeno ili funkcionisati jedan za drugim. Na osnovu raznih studija o domaćim životinjama možemo zaključiti da pripitomljavanje nije suštinski izmijenilo osobine i osnovno ponašanje mačke. To znači da je mačka u velikoj mjeri zadržala svoje karakteristike mesojeda i spretnog lovca, kao i percepciju, brzinu i neposredno reagovanje na neki događaj. Zbog svega toga i zahvaljujući velikom razvoju njenog centralnog nervnog sistema, domaća mačka može da živi, odnosno preživljava, kako u šumskim predjelima, tako i kao lutalica u gradovima.
Riznica znanja.
Završena je emisija Riznica znanja. Naredno druženje zakazujemo za ponedjeljak, a do tada srdačan pozdrav. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šužić. Tekst čitala Nada Kolak. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božedarka Kuvalja-Bašić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.